Vítejte na Akropolis Podcast, místě, kde uslyšíte inspirativní myšlenky a aktuální témata, která vás posunou dál v osobním rozvoji. Ať už nás posloucháte na Spotify, Apple Podcasts nebo jiné oblíbené platformě, jsme rádi, že jste s námi. Společným tématem všech epizod je filozofie pro život. Pohodlně se usaďte, nasaďte sluchátka a pojďme na to.
Já vás vítám na dnešním večeru, který jsme věnovali drakům a drakům moudrosti. Vlastně nevím, jestli jste přišli kvůli drakům nebo kvůli drakům moudrosti. Schválně, ať zvedne pacičku ten, kdo kvůli drakům. Nikdo. Jeden. Dva. Ostatní nevidím žádnou reakci, ale to nevadí. Chtěla bych vás poprosit, no tak máme tady nějakou dračí rodinku, to je skvělé, děkuju vám. Chtěla bych vás poprosit o vypnutí mikrofonu z těch technických věcí. Pokud se chcete ukázat, abychom se viděli a nejenom koukali na čtverečky, budu moc ráda. A pokud byste měli nějaké otázky, pište je do chatu, já to na konci potom všechno přečtu a pokusím se odpovědět, pokud budu vědět, jak. Tak, jmenuji se Dana Gabrielová a povedu dnešní večer, který jsme připravili s ohledem na to, že 3. listopadový čtvrtek je UNESCOM vyhlášený svátek, který Nová Akropolis připomíná a oslavuje, a to je Světový den filozofie. Proč si připomínáme zrovna my Světový den filozofie? Na to je jednoduchá otázka, odpověď, protože ti, kteří nás znají, vědí, že jsme filozofická škola, že se snažíme ukázat filozofii právě jako otázku, která je praktická, která je použitelná, aplikovatelná. A já doufám, že v té druhé části, která bude věnovaná draku moudrosti, si řekneme pár myšlenek, které právě jsou použitelné i v dnešní době konec konců a které nám ukáží, že filozofie není pouze pro některé, ale že je skutečně pro všechny. Že není pouze pro starce, kteří čtou a bloumají v knihách a hledají nějaké hluboké pravdy, ale že je pro ty, kteří chtějí žít lepším způsobem života, jak říkal Sokrates. V první části přednášky se tedy budeme věnovat drakům a v druhé části drakům moudrosti. Co pro mě mají společného? Asi bych řekla, že obě tyhle ty možnosti studia jsou pro mě fascinující. Fascinující, protože jsou na jednu stranu velmi neznámí, protože o nich víme poměrně málo, ale na druhou stranu, pokud se díváme kolem sebe, pokud studujeme mýty, pohádky, dokonce i moderní příběhy, ve kterých se draci vyskytují, pokud se díváme na nejrůznější symboly v různých naukách, z nejrůznějších koutů světa, tak zjistíme, že skutečně stopy draků jsou všude. A stopy draků moudrosti, kterým pro dnešek budeme říkat učitelé nebo velcí mudrci, jsou také všude. A to nejenom v podobě různých učení, nauk, doktrín, knih, spisů, ale především skrze a díky jejich učedníkům, jejich následovatelům, těm, kteří vytvářejí jeden záhadný řetěz, protože se říká, že právě velké bytosti, které nedokážeme ani pojmout, ani pojmenovat, kteří pomáhají lidstvu v jeho evoluci, bdí nad jeho kroky prostřednictvím toho, že právě vysílají učitele, kteří mají lidstvu, kteří mají lidstvo inspirovat nebo kteří mají lidstvu pomoci, aby dokázali najít svůj smysl života a aby dokázali žít důstojným způsobem. Našla jsem si jeden citát od generální ředitelky UNESCO, Iriny Bokové, který pronesla v okamžiku, když vysvětlovala, proč je filozofie důležitá, a říká: filozofie má moc měnit svět, neboť má dar transformovat nás tím, že dává větší váhu našemu rozhořčení vůči nespravedlnosti, více zdravého rozumu, abychom kladli otázky, které jsou na obtíž, více přesvědčení při obhajobě lidské důstojnosti. Takže bychom mohli skutečně říci, že filozofie je ta, která nás propojuje se starými známými dobrými pravdami nebo archetypy, i když o archetypech budeme mluvit právě v souvislosti s draky. A to jsou archetypy pravdy, dobra, krása a spravedlnosti, které právě filozofie se snaží konkretizovat tím způsobem, aby je člověk nejenom mohl poznat, ale aby je mohl žít. Jeden z draků moudrosti, ke kterému se taky určitě dostaneme, Konfucius, říkal, že je hezké, když někdo pravdu zná. Že je lepší, když ji miluje, ale nejlepší je, když ji dokáže žít ve svém životě. A to myslím, že by mohlo být klidně shrnutím toho úvodu dnešní přednášky. A teď se pustíme přímo do draků, to znamená, pustím vám prezentaci, která nás bude počas přednášky provázet. Když jsem přemýšlela, jak pojmout obecně a jak spojit filozofii a draky a mudrce, tak mě napadlo, že možná zásadní otázkou je, a je to otázka, kterou si určitě klademe všichni, je otázka dobra a zla. A stejně tak, když se díváme na draky, tak vidíme, že některé kultury braly draky jako symbol dobra, moudrosti, vznešenosti. A některé jiné je pokládali za něco, co se musí překonat, co se musí zvládnout nebo dokonce zabít. A pochopitelně, že by se nám chtělo zeptat se a odpovědět si na otázku, jestli jsou draci dobří nebo zlí. A já vám rovnou řeknu, že teď vám na tu otázku neodpovím, ale vrátíme se k ní poté, co se podíváme na jejich význam a symbolismus. Proč budeme mluvit o symbolismu? Protože symboly jsou s draky velmi úzce propojené a musíme říci, že symboly jsou tím, které promlouvají k duši, protože někdy se o nich mluví jako o jazyku duše. To znamená, nepromlouvají možná k naší mysli, možná nepromlouvají k naší psyše, ale promlouvají k našemu vědomí a vlastně tím, jak více a více studujeme, zjišťujeme, že se nám některé věci jeví být srozumitelnější, pochopitelnější a je to jasné, protože tím, jak roste naše poznání, tak jsme schopni vidět do hloubky věcí. Nejdeme pouze po povrchu, ale jdeme skutečně do hloubky. Když bychom se podívali na etymologie slova drak, tak možná někteří vědí, že draci pocházejí z řečtiny, nebo slovo drak pochází z řečtiny, a to ze slova drakon, kdy můžeme říci, že původně slovo derkomai znamenalo ostře vidět. Nebo taky derkeunes znamená spící s otevřenýma očima. Tento výklad nám vlastně umožní pochopit, proč se draci stávali často strážci nebo hlídači pokladů, a to pokladů na všech úrovních, to znamená i na té fyzické, ale i na té vnitřní a duchovní. Ze slova drakon známe samozřejmě ve spoustě jazyků i slova dragon, drako, drago, a nemůžu nepřipomenout slovanskou tradici draků, kteří mají trošičku jiný kořen, a to je slovo zmaj, protože slovo zmaj znamená had a hadi a draci, nebo plazy obecně, jsou velmi úzce příbuzní a významově jsou vlastně totožní. Vrátila bych se možná k tomu, co jsem říkala před chviličkou, a to je slovo archetyp. Slovo archetyp má kořen ve slova arché a tupos. Arché je počátek a tupos je vzor. A proto můžeme říci, že slovo archetyp je jakýsi pravzor, to, co existovalo na počátku, to, co se promítá jako vzor do jakékoliv doby. Takže o archetypech můžeme říci, že skutečně byly, jsou a budou. To znamená, byly kdysi dávno a nejsou ovlivněni časem, ale jsou to určité inspirace pro člověka, Jung by dokonce řekl duševní obrazy, které zapadají do jakéhosi kolektivního nevědomí a díky tomu můžeme právě pochopit, že symboly, a ne pouze draci, ale i další symboly, jsou nám společní, protože jsou společným dědictvím a inspirací veškerého lidstva. V nejstarších dobách se draci obvykle spojovali se všemi čtyřmi základními prvky, to znamená se zemí, vodou, vzduchem a ohněm, a chápali se jako jakési neskrocené přírodní síly. A tady můžeme odbočit ke slovu chaos, protože slovo chaos v tom původním tradičním výkladu je právě otázka jakési neuspořádanosti, jakéhosi potenciálu prostoru, pomyslného prostoru, ve kterém právě archetypy sídlí a čekají na to, aby se mohly projevit. Chápeme to tak, že člověk má schopnost vstoupit do světa archetypů a přitáhnout ten archetyp do nějaké konkrétní podoby a nějaké konkrétní formy. A možná proto třeba stvárnění draků a nebo i jiných symbolů v rámci historie lidstva a v rámci různých kultur je velmi blízké a velmi podobné. Takže můžeme říci, že i drak jako takový je ten, který předpokládá jakýsi prapůvodní stav věcí, to znamená něco, co se má projevit a třeba i prostřednictvím lidského jednání. Další základní schopnost a vlastnost, která je společná všem drakům, je schopnost létání, když tady můžete namítnout, ale někteří draci na západě nelétají, protože mají obrovská těla a jenom malinká křidelka. Je to tak, že ten západní výklad nebo západní symbolismus se maličko posunul a ještě se k tomu dostaneme. Jak vypadali draci? Viděli jste na tom prvním obrázku, že ty podoby jsou si velmi blízké, že to je jakýsi velký ještěr nebo had, je obvykle zubatý, má nějaká křídla, nějakou tlamu, dlouhý ocas, dokonce některé zmínky mluví o tom, že hubí svoji kořist tím, že ji obtočí svým ocasem, jiné zase, že chrlí oheň nebo jedovaté páry. Takže máme opravdu velkou fantazii, a teď říkám úmyslně fantazii, protože upřímně řečeno, já nejsem přesvědčená o tom, že by draci byli hubitelé, ale že to jsou velmi vznešené bytosti. Jaký obvykle měli draci úkol? Říkali jsme o tom, že střeží poklad, nebo perly, nebo v přeneseném slova smyslu moudrost, nebo život, podstatu života, nebo i si samotné archetypy, jak jsme o nich mluvili. Na východě jsou pány oblohy, pány nebes, a Čína jako zástupce východní tradice je ta, která se dokonce pokládá, Číňané se dokonce pokládali za dědice draků nebo za potomky draků, a chápe jako vznešené právě proto, že čínský drak má schopnost posílat na zem životadárnou vodu prostřednictvím deště, nebo životadárné sluneční paprsky, anebo také hromy a blesky, pokud není něco v pořádku, je potřeba něco narovnat nebo změnit. Co se týče západní tradice se, jak jsem říkala, trošku posunula, řekla bych, možná ztratila ten obsah, protože se často setkáme s drakem jako s ničitelem, požírač ovcí, požírač panen, něco, co musí být zničeno, a pak se vlastně rodí v té západní kultuře a v západní tradici nový symbol, ke kterému se také dostaneme, a to je symbol hrdiny, který musí tohoto draka překonat, který musí tohoto draka zabít a který vlastně změní sám sebe, tak jak jsme o tom mluvili na začátku, když jsme říkali, že i filozofie má obrovskou schopnost pomoci člověku změnit se. Nevím, jestli někteří z vás byli minulý týden na přednášce o Platónovi, kterou měl kolega, která je konec konců i teď vyvěšená na YouTube, tak víte, že Platón mluvil o tom, že člověk není pouze viditelná úroveň, ale že se skládá ze třech základních úrovní, pokud se inspirujeme řeckou tradicí. A ty tři úrovně jsou tělesná, psychická a duchovní. Tělesná úroveň je ta, která je viditelná očima. Psychická úroveň je úroveň naší mysli, úroveň našich prožitků, pocitů, emocí, citů. A duchovní úroveň je právě úroveň, která by byla schopná komunikovat se světem archetypů a která by byla schopná dát člověku nějaký směr, pokud bychom, jak já někdy říkám, měli telefonní číslo a dokázali jich kdykoliv potřebujeme zatelefonovat. Ale ono to nefunguje, protože my to číslo nemáme. My jsme ho trošku ztratili nebo zapomněli. A ten duchovní kontakt nebo kontakt s tou duchovní rovinou už není úplně vědomý, ale objevuje se v okamžicích nějaké hluboké inspirace. Buď je to inspirace prostřednictvím umění, to znamená prostřednictvím krásy. Určitě všichni zažili takový ten okamžik, že poslouchají nějakou skladbu, nějakou hudbu a úplně je zamrazí. Cítí se vytržení, cítí se neobvykle šťastní. Ani se to nedá konec konců popsat. Nebo v okamžiku, když se setkáme s něčím, co zjednodušeně bychom mohli říci, no jo, rozsvítilo se mi, došlo mi to. Prostě najednou zaklapli věci do sebe a my jsme možná pochopili, že jsme se přiblížili té jedné velké skutečné pravdě prostřednictvím našich malých pravd každodenní. A to, že máme ten, jak jsem říkala, kontakt s tím duchovním rozměrem trošku pozapomenutý nebo ztracený, tak něco podobného se stalo s draky. Předpokládám, že jsou lidé, kteří, nebo byli lidé, kteří s draky komunikovali, byli lidé, kteří těm symbolům opravdu rozuměli a možná jsou i dnes. A potom pochopili poselství draků, to znamená to, co nám chtěli, na co nás chtěli upozornit, co nám chtěli naznačit. Jestli nám chtěli sdělit, že máme bojovat se svou nižší částí a zabít toho draka každodennosti, to znamená všechny ty naše nedostatky a slabosti, anebo jestli máme naopak chápat draka jako inspiraci toho, že máme střežit poklady, které jsme dobili, které jsme získali a všechna vítězství, která jsme dokázali v životě dosáhnout. Tak, podíváme se na pokračování prezentace. Pardon. Byla jsem moc rychlá. Tak. Jeden ze základních symbolů spojený s draky je něco, co najdeme v takzvaných kosmogonických mýtech, to znamená mýtech o stvoření světa. Přiznám se, že asi nebudeme probírat všechny mýty moc do hloubky. Pokud vás to bude zajímat, tak vám na konci doporučím literaturu nebo určitě najdete mnoho věcí v rámci svého studia. Co se týče egyptských draků, tak mýty v Egyptě popisují, že existuje drak, který se zobrazuje jako had, vidíte ho tady na obrazovce jako obrovského hada, had Apophis, který bojuje každou noc s bohem slunce, s bohem Re a vlastně každý den nebo každou noc slunce tento boj vyhrává a jako vítězné slunce se rodí, aby přinášelo další život do dalšího dne. další příklad mýtů, ve kterých draci vystupují jako jakési síly chaosu, je babylonská kultura, to znamená, dostáváme se do Malé Asie, kde tady vidíte na obrázku Tiamat, což je právě jakási bytost spojená s draky. Víte, že i tady to zobrazení ukazuje a naznačuje, že může létat. A je to příklad toho, že Tiamat jako kosmické vody chaosu, jako ty, které ukazují na prapočátek věcí, které čekají na to, aby se z nich všechno mohlo zrodit, tak s ním bojuje, s tímto chaosem bojuje jeden hrdina Marduk, který se potom stává symbolem vítězství a pro nás může být příkladem hrdiny, který dokázal projevit svoje skryté schopnosti. Tady jsem chtěla připomenout jeden příběh, který je spojený s řeckou tradicí, a to je příběh, kdy Zeus bojuje s Tyfonem, což je jakýsi drak se, někdy se říká se sty hlav, se sty dračí hlav. Je to bytost, která je zodpovědná za zemětřesení, za hurikány a bojuje s Diem jako tím, který vede olympskou dynastii bohů, protože chce Dia potrestat za svržení titánů. Nicméně tady je tento drak poražen a je zavřen pod horu Etnu a občas z ní vychází kouř nebo plameny, protože do dneška podle tradice žije. Tady je jeden příklad toho, že i v západní tradici se setkáváme s draky, kteří jsou pro člověka spíše spojeni s tajemstvím. S tajemstvím nebo s mystérií. Slovo mystérium konec konců je něco, co je pro nás stále velkým tajemstvím, protože zatím nerozumíme všemu, co se dochovalo, a pravda, nedochovalo se toho velmi mnoho. Ale tady vidíme, že řecká mystéria v podobě Herma, což je ten první obrázek, poukazují na dvojici hadů nebo draků, kteří spolu neustále bojují. A to je symbol, kdy ti dva hadi jsou zkroceni, protože jsou navinuti na hůl, říká se jí kaducea nebo Hermova hůl. A tato hůl představuje pro člověka jakousi rovnováhu, jakési hledání souladu, to znamená to, co všichni v životě potřebujeme. A Hermes jako ten, který je poslem bohů, vlastně spojuje člověka s tím nebeským archetypálním světem. Uprostřed je další drak, který je velice symbolický, Kekrops, což je takový had člověk. Je to bytost, která byla zakladatelem Athén a prvním králem Athén. Dokonce pokud znáte tradici, jak Athéna a Poseidon bojovali o vládu v Athénách, kdy Athéna jako bojíně moudrosti přinesla olivu a Poseidon zarazil svůj trojzubec do země a přišel, bo vytrskl pramen slané vody, tak je jasné, že Athéna byla vítězem, protože olivy jsou do dneška něčím úžasným a pro člověka nepostradatelným pro život. V pravé části vidíme Triptolema jako příklad řecké tradice, která souvisí s mystérii spojenými s plodností a s životem jako takovým, kdy Deméter věnuje Triptolemovi vůz tažený draky a dává mu obilí, aby ho rozséval po celé zemi a aby naučil lidi pěstovat tuto plodinu. A proto můžeme říci, že i zde jsou draci spojovány s plodností a s životem jako takovým. Na dalším obrázku máme příklad právě toho, kdy západní svět začíná uvažovat o draku jako o něčem, co je špatné. Tady možná bych mohla říct jednu věc, to, že je něco tmavé, to, že je něco temné, to, že je něco neprojevené a nepochopené, ještě nutně nemusí znamenat, že je to špatné. A právě tím, že člověk pozná tyto věci, má potřebu prostřednictvím jakéhosi boje projít zkušeností toho, že z toho tmavého udělá to světle. To znamená, je ten, který získá velké poznání. Temnota je ve skutečnosti vždycky spojována s nevědomostí. Pokud jsme zmiňovali Platona, tak můžu říci, že Platon říkal, že člověk má dvě základní bolesti nebo nemoci duše. První bolest je nevědomost a druhá bolest je šílenství. A Platon říká, že šílenství je to, které se rodí z nevědomosti. Proto možná je potřeba bojovat s drakem, abychom se zbavili nevědomosti, abychom se zbavili temnoty a svých temných stránek. Vidíte tady, že je velké množství v té, nejenom v té řecké tradici, ale i v té pozdější, kdy skutečně je potřeba pochopit, že boj hrdiny s drakem je spojován s poznáním sebe sama a s tím, co již zmiňovaný Jung nazýval procesem individuace. To znamená, já jsem člověk, který je schopen opustit úroveň animálního já, pokud ho zkrotím, a dospět do úrovně lidského já a proto být lepším a důstojnějším člověkem. Co za to získám? V těch mýtech obvykle hrdina získá princeznu nebo nějaký poklad, protože princezna je spojována právě s nesmrtelnou částí člověka, s tou nesmrtelnou duší a poklad je pochopitelně spojován s vítězstvím, zkušeností, bohatství a moudrostí. Ale obecně platí, že než se pustíme do tohoto boje s drakem, musíme překonat jednu věc, kterou máme všichni, alespoň v určité malé míře, a to je strach. Proto možná i poselství z mýtů, kdy hrdina bojuje s drakem, by měl začít o tom, že si dokážeme uvědomit svůj strach a dokážeme ho zvládnout. Je pravděpodobné, že se strachu nezbavíme, že tady bude pořád s námi, ale je jisté, že je možné s ním kráčet životem, protože když přestane být tím obrovským drakem, ale stane se nějakým malým dráčkem, tak nás bude doprovázet vesele dál. Napadá mě, že v tomhle okamžiku bych mohla připomenout jednoho dráčka z české pohádky, možná ji znáte, to je Kuba, Kubikula a Kubula, možná jsem popletla, nevím. A to je pohádka, ve které vystupuje Barbucha, což je vlastně taky takový drak. A ten Barbucha se živí strachem lidí. A v okamžiku, když se ho lidé bojí, tak je obrovský, obrovský, obrovský. A v okamžiku, když se ho přestanou bát, tak se stane malinkým neškodným dráčkem a děti se s ním hrají. Tak přesně tak je to s naším strachem. A přesně tak je to vlastně před každým naším rozhodnutím životním. Přesně tak je to v okamžiku, když máme udělat nějaký další krok. Protože udělat první krok je obvykle spojeno s tím, že se bojíme. A vytrvat v tom kráčení životem je spojeno s jednou velikou ctností, kterou bychom měli rozvinout, a to je otázka vytrvalosti a trpělivosti. Trošku jsem odběhla, ale vrátíme se zpátky do západní tradice. V severské mytologii, pokud vám můžu doporučit Edu, je to úžasná kniha, plná mnoha příběhů, velmi pestře vyprávěných. Zde draci vystupují spíše jako pyšné bytosti, jako kruté, vychytralé, ty, které je potřeba opravdu přemoci. A jenom jeden z příkladů, který můžu uvést, je právě drak Fafnir, kdy vlastně původně to byl jeden člověk, který se přeměnil draka a od té doby leží na zlatě, hlídá ho, střeží ho a zase přichází jeden hrdina, Sigurd, nebo v jiném překladu Siegfried, který draka lstí zabije a je zde mnoho příběhů, mnoho zápletek a nakonec samozřejmě Sigurd jako hrdina zvítězí. Když se podíváme do tradice, která je spojená s keltskými mýty, pochopitelně se objeví artušovský cyklus. Vidíme tady dokonce velského draka, který je do dnešních, ten červený, ten první obrázek, do dnešní doby používán. A pak tady vidíte boj dvou draků, kdy je to symbol duality velmi podobné, jak jsme si vysvětlovali v případě Herma. To znamená, máme dva draci, v Číně to bude Yin a Yang. Jeden představuje to dobré, jeden představuje to, nechtěla jsem říct zlé ani nedobré, ale tu druhou polaritu, to znamená to, co je kompatibilní. Tak můžeme říci, že i v keltské tradici nacházíme draky a to, co konec konců jim je přisuzováno, jsou věštecké a nadpřirozené síly, ale to je asi ve všech těch dalších tradicích. Ve slovanské tradici a historii samozřejmě nemůžeme nezmínit našeho Brunsvíka, protože Brunsvík je ten, který pomáhá lvu v boji proti drakovi a proto se lev stává jeho průvodcem a dostává se i do heraldiky. A k slovanským drakům snad jenom můžeme říci, že zde je opravdu mnoho příběhů, kdy jsou přemoženi, obvykle mají mnoho hlav a jsou to ty různé saně, zmaje, smoky a podobné příšery. Takže spíše je to také ten symbolismus toho, té neskrocené síly. A dostáváme se do středověkých představ západního světa. Zase nebudeme to probírat do podrobnosti, nicméně pro zmínku stojí za to určitě zmínit, že v různých bestiářích, to znamená zdobených rukopisech středověkého světa, nacházíme velkou spoustu těchto bytostí. A nejčastěji to je svatý Jiří. Máme dokonce příklad, jak inspiroval svatý Jiří mnoho umělců. Kdy musíme říci, že svatý Jiří, nebo kostely zasvěcené svatému Jiřímu, byly často stavěny na místě Apolonových chrámů. A tady asi musíme říct jednu věc, že svatý Jiří je symbol, který je spojován s vítězstvím nového přicházejícího křesťanství před pohanskou tradicí a před pohanskými legendami. A skutečně je to tak, že Apolon jako bůh slunce a ochránce světla je spojován se svatým Jiřím právě proto, že oba dva přinášejí světlo, oba dva jsou spojeny s vítězstvím nad hmotou nebo nad silou temnot, nad apokalypsou. Tady pro pány zobrazení nejkrásnější dívky středověku, Markéty. Říká se, že Markéta byla dívka, která odmítla lásku nějakého bohatého člověka, proto byla uvězněna a předhozena drakovi, spolknuta drakem, ale protože to byla velmi čistá a zbožná dívka, tak vystoupila z draka, z břicha draka, tady to je vlastně na tom obrázku krásně vidět, v okamžiku, když pozdvihla kříž a modlila se k Bohu. Další draky vidíme v tradici katedrální nebo architektury a to jsou draci gargui, kteří souvisejí s chrliči, to znamená s ochránci katedrál. Říká se, že měli ochraňovat právě katedrálu před vstupem temných sil a jsou inspirovány jedním soubojem, jednou bitvou právě svatého Roména s drakem Garguiem. No a teď opustíme západní svět, protože je potřeba se podívat na tu druhou stranu draka a podíváme se na východ. Co se týče draků, najdeme je i v Číně, i v Japonsku, i v Koreji, i v Indii. A tady vidíte jeden základní rozdíl, který říká, že počet prstů na drápu na noze draka nám pomůže odhalit, jestli je to drak čínský, korejský nebo japonský. To je jedna taková malá pomůcka. Co můžeme říct o východních dracích? Východní draci jsou ti, kteří jsou chápáni jako nositeli životní esence, jakéhosi nebeského ducha. Dokonce se tvrdí, že starodávná Čína, taková ta mýtická Čína, byla vedena dračími císaři a mluví se tehdy o dobách, kdy všechno žilo spravedlivě a na zemi vládl řád. Říká se, že čínští draci nebo východní draci obecně jsou laskaví, jsou syny nebes, ovládají právě základní vodní prvky ve vesmíru, to znamená, jsou těmi, kteří přinášejí život, stejně tak, jak už jsme si to říkali. A že jsou spojeny především s tradicí císařů, protože císař v Číně byl chápán jako bytost, která podobně jako faraon v Egyptě dokáže komunikovat s tím světem archetypů, dokáže být bytostí, která spojuje nebe a zemi. A samozřejmě mluvíme o nějakých ideálních obdobích, ve kterých opravdu císař je inspirací a požehnáním pro celou říši. Tak, podíváme se ještě na zpátky na západ, i když není to pouze západní symbol, a to je Uroboros. Uroboros jako drak, který se kouše, nebo had, který se kouše do svého vlastního ocasu, i když vidíte, že má křidelka, na některých zobrazeních má malá křídla. A tady můžeme asi mluvit o jediném významu, který je stejný i v té středověké alchymii nebo i starověké alchymii, který je stejný i v té tradici Mezoameriky nebo Číny, kdy symbol draka nebo hada, který se kouše do ocasu, znamená určitý uzavřený cyklus. Řekli bychom, že tam, kde něco končí, něco nového začíná. Je to jakási cesta člověka, cesta po spirále, protože když mluvíme o alchymii, ve skutečnosti není to o tom, že přeměníme olovo na zlato, ale ve skutečnosti to je o tom, že přeměníme sami sebe na člověka, kterému bychom mohli říkat zlatý. Člověk, který je ušlechtilý, člověk, který je lepší. Uroboros je chápán v alchymii jako ten, který je materií primou, představuje materii primu. To znamená, je to právě prvotní hmota, prvotní látka, jejíž cyklus se uzavřel, aby se mohlo zrodit něco nového. To znamená, můžeme mluvit klidně o znovuzrození, o novém počátku, o jakési cestě po schodech nebo po spirále. A je to chápáno, tento symbol má jako výklad další věc, a to je spojitost s jednotou, s uzavřeností, to znamená, všechno je v jednom. Když bychom se chtěli podívat a vrátit se zpátky na k té otázce dobra a zla, tak můžeme říci, že draci nejsou ani dobří, ani zlí. Že třeba v Číně vysvětlovali tradici draků tím způsobem, že měli určitý počet šupin yangových, to znamená těch pozitivních, těch, které představují aktivní energii, dávající sílu, oživující mužský princip, a pouze 36 jinových, to znamená těch, které v sobě skrývají protiklad nebo komplement, to, co je duální, to znamená to, co je doplňující ten yangový princip. Proto je pro člověka filozofa obtížné říci, co je dobro a zlo, protože obvykle nejsme ve svém hodnocení dostatečně objektivní. Obvykle jsme trošku ovlivněni právě tím svým psychickým světem, jak jsme o něm se zmínili na začátku, svojí bolestí, svým zklamáním, nebo naopak svou radostí, svojí schopností vítězit. A nevidíme některé věci v jejich hloubce. A stává se nám, že hodnotíme na základě toho, co se nám zdá na první pohled. Všichni známe asi přísloví, které říká, všechno zlé je pro něco dobré. Že nesmíme hodnotit dne před večerem, protože obvykle máme pocit, že pokud se stalo něco, co je, nebo co se nám zdá, že je zlého, že je špatného, takže nám to ublížilo. Ale musíme se zeptat, jestli náhodou to, že jsme museli se překonat, jestli jsme museli trošku zabojovat ve svém životě, jestli to ve výsledku pro nás není vlastně dobré. Jestli to pro nás neznamená, že jsme získali jednu další silnou šupinu, jednu další silnou schopnost, protože nám to říká, už nejsem stejný, jako jsem byl včera. Kdybych měla možnost s vámi mluvit, tak se vás zeptám, ale tak si musíte odpovědět sami v sobě, jestli jste stejní dneska, jako jste byli včera. Tak schválně, ty, které vidím, zkuste zakývat hlavou, jestli jste stejní. Děkuji za reakci. Nejsme stejní z jednoho prostého důvodu. Někdo by řekl, no já jsem starší. Ano, jsme starší, ale to není to důležité, protože i čas je relativní. Ale bylo by dobře, kdybychom byli zkušenější. Zkušenější o těch 24 hodin. Kdy jsme možná něco nového pochopili, kdy jsme možná zvládli věci, které jsme dlouho předtím odkládali a najednou jsme překonali toho, jak říká bývalá mezinárodní paní ředitelka, paní Devi Guzman, myslím ředitelku Nová Akropolis, že jsme dokázali zvládnout a zabít jednoho draka každodennosti, to znamená draka, který nás vede k tomu, že nechce se mi, odkládám a budu to dělat mechanicky a s rutinou a zase to budu dělat a tak dále a tak dále. A když dokážeme jednou tohohle malého draka změnit, možná nemusím ho zabíjet, Můžeme ho spíše vychovat, možná, osedlat si ho. Tak možná zjistíme, že i díky téhle zkušenosti jsme získali schopnost, aby nám narostla křídla a abychom mohli se povznést kousíček výš. Konec konců, jak by vypadal náš život, když bychom s ničím nikdy nebojovali? Když bychom se nikdy s ničím netrápili, když bychom byli pořád jenom, teď se omlouvám, že to řeknu tak na rovinu, vysmátí a uvolnění, protože to by znamenalo, že možná nechceme vidět některé překážky, které jsou na naší cestě. A vidět překážky je vlastně také jedna z věcí, kterou nás může učit filozofie, protože to, že vidíme překážku, nám vlastně říká, člověče, ty už přeci znáš řešení. Protože když bychom překážku neviděli, tak řešení nikdy nepřijde. Je to jedna z věcí, o které bychom mohli přemýšlet, pokud bychom se chtěli právě inspirovat těmi draky moudrosti, protože když se podíváte na život jakéhokoliv velkého myslitele, filozofa, vědce, umělce, tak vlastně zjistíme, že nikdy neměli snadný život. Že právě ta životní pokušení a životní překážky jim pomohly v tom, aby narostly, pomohly jim v tom, aby nějakým způsobem vnímali svůj život z jakéhosi nadhledu. To znamená, ne z té své bolesti, ne z té své slabosti, ale jako kdyby si osedali toho draka a vyletěli kousíček výš a viděli ty věci z té vyšší výšky. Co bychom mohli říci o těch, kteří nás tyhle ty tahle ta pravidla učí, nebo tyhle ty věci nám sdělují všichni ti učitelé, všichni ti mistři nebo mudrci. Konec konců pro mě je filozofie, protože nemůžu nepřipomenout, když je Světový den filozofie, jak se zrodilo, nebo jak se objevilo slovo filozofie, možná to většina z vás ví, ale pro jistotu to připomenu. Údajně přišli za Pythagorou, právě řeckým myslitelem a filozofem a mudrcem, a říkali, jo, ty jsi velký mudrc, Sofos. A on říkal, ne, to nejsem. Já jsem jenom ten, který moudrost miluje. Já jsem filozofos. Protože filozofie je láska k moudrosti. Nemyslíme si, že my jsme těmi mudrci, ale myslíme si, že jsme filozofy, protože to nám dává možnost hledat a nacházet. A konec konců, pokud bychom si chtěli připomenout filozofii prostřednictvím úcty k těm všem drakům moudrosti nebo všem filozofům, protože chápeme filozofii skutečně jako něco, co je užitečného pro každého člověka, co nám pomáhá, abychom byli silnější, abychom dokázali nejenom rozjímat, ale především jednat, tak jsem si říkala, že nejlepší způsob bude, kdy skutečně zkusíme šahnout do jedné velké truhly pokladů, který střeží právě tyto draci moudrosti. A řekneme si pár men a pár rad, které by nám možná dneska přinesly. Těch příkladů asi je mnohem víc, pochopitelně, protože my je často nechceme vidět. Někdy se chováme, jako kdybychom měli pásku přes oči, protože se nám zdá zbytečné některé věci vidět nebo hledat konec konců. A často je to proto, že se v našem životě objevuje strach, že pokud se něco dozvíme, bude se nám to líbit a osloví nás to, takže se budeme muset změnit. A proto jsme raději nepozorní a proto, že jsme příliš zaměření na sebe a na své pomyslné štěstí, tak tyto věci opravdu a upřímně nevždy hledáme. S těmi draky moudrosti, které jsem vybrala, se setkáváme snad na každé přednášce Nové Akropolis. A proto jsem si řekla, co by nám tak asi doporučili pro dnešní dobu, pro dnešní den, pro tento okamžik. A první, co je, že musím navázat pochopitelně na Platona minulý týden, kdy Platon mluvil hodně o duši, kdy možná si pustit tu přednášku pro inspiraci a já použiju slova jeho učitele, Sokrata, který pro mě je opravdu velkým drakem, protože je normální člověk, který nebyl vzděláván v žádných velkých školách, ale takovým svým selským rozumem, praktickým rozumem, přišel vlastně na obrovské pravdy. A jedna z věcí, která mě napadla, co by nám asi mohl vzkázat, byla ta, která říká, kolik je věcí, které já nepotřebuji, což měl údajně pronést v okamžiku, když šel po aténském tržišti. Možná, když si ty věci dneska nemůžeme pořídit, protože máme omezené obchody, tak bychom se mohli zamýšlet nad tím, co máme kdykoliv dostupné, a to jsou nejrůznější hodnoty, a oproti těmto hodnotám postavit potřeby, které si myslíme, že jsou pro nás nezbytné, a zjistíme, že skutečně potřebujeme možná mnohem méně, než jsme si mysleli. Myslím v těch otázkách fyzických, materiálních věcí, to znamená v tom každodenním, možná i konzumním životě. Co by nám poradil Aristoteles, to znamená jeden příklad, kdy skutečně existuje řetěz učitelů, který právě začal u Sokrata, pokračoval Platonem a končil u Aristotela, tak možná by nám poradil, že přítel je jedna duše ve dvou tělech. To znamená, jedna z těch hodnot, o které jsem mluvila, která je pro člověka hodně důležitá, je hodnota přátelství. Co by nám řekl Seneca? Lidský život je založen na dobrodění a svornosti a pouta jednoty a vzájemné pomoci nevytváří hrůza, ale vzájemná láska. Pokud máme přátele, jsme schopni pochopit svornost a jsme schopni pochopit, že jeden druhému můžeme opravdu být užiteční. Jeho stoický kolega Epiktetos by nám řekl, netrap se tím, co nemůžeš změnit, protože jsou věci, které jsou v tvé moci a těmi se zabývej, a jsou věci, které v tvé moci nejsou a ty nejbýt. Pokud jsme se někdy v životě trápili, tak víme velmi dobře, jak nás trápení vyčerpává, jak nám ubírá energii a že je mnohem lepší se těmito věcmi netrápit, ale ty, které jsou skutečně naší moci a ty, které já mohu ovlivnit, tak já musím změnit. Co by nám řekl třeba Buddha? Možná by nám řekl, že bolest je přirozenou součástí života člověka a že pokud přijmeme bolest, tak jako možná znáte ten příběh o hořčičném semínku, příběh, který vypravuje, že jedna žena přišla za Buddhou s velikou prosbou, že jí zemřelo dítě a že by ho chtěla vrátit zpět do světa živých. A Buddha jí říká, dobře, ale musíš mi přinést semínko z domu, hořčičné semínko z domu, kde se nikdo netrápil. A ona jde po světě, dům od domu, a zjišťuje právě, že bolest je součástí života člověka. Že nemoc je součástí člověka, života člověka a konec konců i smrt. A pokud bychom šli do východní nauky, zjistili bychom, že nejenom východní, ale i západní tradice nás učí, že smrt je pouze součástí života a že není rozhodně koncem, protože pokračuje dál v dalších krocích a na další cestě. Co by nám poradila paní Helena Petrovna Blavatská, ty, které znám z obrázku, tak ti určitě znají ten příběh, který říká, že když se jí ptali novináři, byla to filozofka v 19. století, když se jí ptali novináři, co jim radí, nebo co učedníkům radí, že je nejdůležitější v jejich životě, tak ona jim řekla, dobrá nálada. No, oni byli samozřejmě zklamaní, tak říkají, no a co ještě? A ona řekla, dobrá nálada. A protože jim to nestačilo, tak se znovu zeptali. A ona řekla, dobrá nálada. Zkusme tedy si uchovat dobrou náladu, protože to je nezbytné s ohledem na to, že, a když mluvím o dobré náladě, nemluvím o tom, že se neustále usmíváme od ucha k uchu, ústa, ale myslím tím, že jsme dokázali najít právě ten vnitřní stav radosti, vnitřní stav štěstí, který souvisí s tím, že jsme dokázali možná najít smysl života, což by nám určitě všichni generace moudrosti doporučovali. Pak mám tady myšlenku zakladatele Nové Akropolis, profesora Libragi, který říkal svým učedníkům, aby se pokusili žít takovým způsobem, aby, když budou opouštět tento svět, aby ho opustili a nechali ho trošičku lepším. Což je právě naplnění toho smyslu života, jak jsem o tom mluvila. Abychom dokázali změnit tento svět, musíme změnit kousek sebe sama. A věřte mi, je to velká práce, je to dobrodružná práce a pokud máme dobrou náladu, tak je to práce, která je uskutečnitelná. A už jsem citovala dneska paní Guzmán, bývalou mezinárodní ředitelku Nové Akropolis, tak teď si dovolím přečíst jeden trošičku delší úryvek z knihy Každodenní hrdina. A ona říká, A hrdinství tedy spočívá v tom, že se zaměříme na každý den, na každý čin jako na pokušení. Při něm vstupují do hry všechny síly, od těch fyzických až po jemné síly inteligence a duše. Někdy upadneme a jindy se zase zvedneme tolikrát, kolikrát je zapotřebí. Stále ještě v sobě necítíš hrdinu? Udělej mu místo a uvidíš, jak roste jako sloup ve tvém vlastním nitru. Výzvou k hrdinství je být jiný, být lepší, být otevřený, být čestný a rozvážný ve jménu přirozené filozofie v době, kdy se všichni vytrvale ničí na oltáři nevkusu a nevědomosti. Kruh se nám uzavírá jako uroboros, kdy se znovu vracíme k nevědomosti. Co nám tedy paní Guzmán vzkazuje, abychom nalezli svého malého hrdinu, protože díky malému hrdinovi budeme schopni zabíjet ty draky. A já vám zkusím ještě nazdílet pár obrázků, abyste viděli, jak zabít takového malého draka a kde všude se najdou draci v naší škole v Nové Akropolis. Tady to je příklad jednoho hrdiny, který poráží toho malého draka. A tady jenom možná připomenu zmínku, že ti západní draci skutečně mají velká těla a menší křídla, takže nemohou létat, protože představují právě to nízké v člověku, co je potřeba, aby bylo zkroceno. Na dalším obrázku se setkáte s výrobky našeho ateliéru, kde vidíte příklady draků, jak těch, kteří mají být poraženi, tak těch, kteří mají křídla, létají nebo mají symbolické zobrazení, jako je třeba uroboros. Nebo můžeme zmínit i naši edici Draci moudrosti, edici, ve které vydáváme právě knihy, které vzešly z per velkých učitelů, ať už to je kniha věnovaná medicíně nebo filozofii jako božské moudrosti nebo radám, které jsou inspirovány současnou dobou, anebo pochopitelně jednoho velkého draka, který byl Platón, jak jsme o něm už dneska několikrát mluvili. No a chtěla bych připomenout i knihu, ze které jsem hodně čerpala, kterou vám mohu doporučit jako studijní materiál, knihu, kterou napsal jeden velký drak v naší škole, pan Slavko Kroča, který byl spoluzakladatelem Nové Akropolis v České republice, který teď už létá v nebi s těmi draky, kteří střeží moudrost a dohlíží na lidstvo. Ale rozhodně stojí za to se podívat na tu knihu, protože je to kniha, která není pouze plná obrázků, ale je plná poselství právě, abychom dokázali pochopit, že symboly jsou něčím, co je potřeba zkoumat, ne povrchně, ale do hloubky. A draci jsou tím nejlepším příkladem, jak můžeme začít. Tady mám malinkou pozvánku na příští online události, které se chystají. Všechno najdete na stránkách www.akropolis.cz nebo na našich Facebookích. Co se nás dotýká v nejbližší době, tak to bude poselství Starého Egypta prostřednictvím třech přednášek nebo učení doktora Bacha prostřednictvím objevení květových esencí, které pomáhají harmonizovat člověka, jeho emoce. Nebo chystáme Svět andělů, což je také přednáška věnovaná symbolům a všem okřídleným bytostem v tradici celého lidstva. A psychologie pohádek, která je vlastně prvním takovým pokusem online Facebook živého vysílání, která se koná také v prosinci v tom předvánočním čase. No a pochopitelně nemůžu nezmínit i draky v současnosti. Asi nemá cenu, abychom připomínali Tolkiena a jeho draky, Šmaka, nebo možná znáte Aragona a Safiru, ale i pohádky jsou plné dračích poselství a symbolů, takže doporučuji kolegami poradil jeden film, abych se na něho podívala v rámci studia. na tuhle přednášku. Doporučuji určitě, je to film, který nám možná ukáže draky ve všech těch úrovních a ve všech těch pozicích, ale v každém případě nám ukáže, že když se setkáme s výzvou, filozofickou výzvou nebo náboženskou výzvou, něco znič, něco zabij, že ve skutečnosti je to o poselství, něco změň, něco zlepšit sám sobě a nahrať to špatné tím lepším. Tak. Vidím, že jste psali a já jsem nestihla číst. Tak se podíváme teď, jestli je něco, nějaká otázka. Jejda. Tak, na začátku bylo mnoho pozdravů. Draci ve vizích mívají konkrétní barvu. Ano, každý drak, alespoň v tom východním světě, byl spojován s určitou barvou. Zlatí, bílí, červení, ano. Je zde někdo narozen v čínském znamení draka? Nevím, to si vykomunikujte spolu, prosím. Jak to celé prožívá vaše ego? Nerozumím otázce. Záleží na tom, co pro... Ano, přesně tak. Jestli se chceme vrátit k symbolice duše a úrovní, které se nacházejí uvnitř nás, tak těch ek nebo těch já je vlastně několik, takže nevím, kterého ega by se měli dotknout právě draci. V každém případě spíš si myslím, že se dotýkají toho nejvyššího v nás, protože skutečně v nás mohou probouzet touhu být jako oni, buď proto, aby nám narostla křídla a dokázali bychom skutečně vzlétnout, nebo proto, abychom střežili poklady, abychom je dokázali přenášet, protože možná si to neuvědomujeme, ale oni nestřežili poklady proto, aby je měli a hmyžně si je schovávali, to možná v těch západních pohádkách, ale střežili poklady právě proto, aby se mohli uchovat pro budoucí generace, což je také poselství filozofů. Moudrost nadeše. Tak, otázka na draky. Tak, jestli máte ještě nějakou otázku, tak jsem s ní. Jste celou hodinu mlčeli, tak mluvte nebo pište. Dobře, pokud nemáte otázku, tak určitě vám doporučuji tuhletu knížku, která nám může ukázat, proč draci dobře vidí, proč ostře vidí, ale v každém případě vám doporučuji, abyste se nesmířili se svojí nevědomostí, abyste dokázali bojovat s nevědomostí v sobě i kolem sebe. Stejně tak jako všichni ti hrdinové, o kterých jsme se dneska zmínili, stejně tak jako všichni ti učitelé moudrosti. A přeji vám, aby ta vaše cesta z filozofií byla optimistická, protože filozofie musí být optimistická. Pokud filozof hledá, tak musí být ten, který věří, že najde. A věřím, že v každém z nás spí... Někdy více spí a někdy méně spí, někdy je více probuzený hrdina. A jsem přesvědčená o tom, že v každém z nás je filozof, protože každý z nás má energii a sílu lásky, která mu umožňuje právě dělat dobré kroky v našem životě. Tak, ještě se objevila otázka název knihy Drak, symbolismus a mytologie. Já vám moc děkuji za pozornost. Dokonce se nám tam objevil i odkaz na knihu. Výborně. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit, že se uvidíme někdy tváří v tvář, nejenom na obrazovce, protože lidský kontakt je ten nejdůležitější. protože takhle můžeme přenášet všechno to, co jsme nastřádali a co můžeme opravdu střežit a přenést dál. Tak moc vám děkuji a přeji hezký večer. A dračí sny.
Děkujeme, že jste si poslechli tuto epizodu, že jste přišli na Akropolis podcast. Doufáme, že vás dnešní téma inspirovalo, obohatilo nebo vám nabídlo nový pohled na věc. Pokud se vám podcast líbí, nezapomeňte nás sledovat na Spotify, Apple Podcasts nebo vaší oblíbené platformě, ať vám neunikne žádná nová epizoda. Videozáznam této epizody najdete na YouTube Nová Akropolis Česká republika. A pokud by vás zajímaly živé akce, tak pozvánku najdete na našem webu akropolis.cz.